Startautisko notikumu apskats. Veseli Latgales radio klausētoji ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Izraēlas armija ir likusi evakuēt daļu no Gazas joslā izveidotos humānos zonas, lai tur varētu īstenot sauzemes operāciju pret teroristu grupiem Hamas. Lielāko daļu no apmēram 4 kvadrātkilometru teritorijas, kas dzīvotojiem ir jopamat izastīpās Han Yunisas pilsētā, kur ir pazatvērušies 100 tūkstošu kara darbības dēļ porvīto to personu. Pirmdien Izraēlas aviācijas uzbrukumos Han Yunisas apliecīnī esot nogalinoti vismaz 70 cilvēki, apgalvoja Hamas kontrolēto Gazas veselības ministriem. Izraēlas armija ziņoja, ka gatavojās sauzemes operācijai pret Hamas vienībām, kas ir izvietojušos humānajā zonā un turēnis veids raķešu uzbrukumus Izraēlas teritorijai. Pārnakara sokos izveidotajā 60 kvadrātkilometru lielajā humānajā zonā ir izvietoti apmēram 1,8 miljoni palestīniešu. Nezavarūtīs iz zonas nosaukuma tur esošī cilvēki dzīvoja cīši porbos tos teltīs, ņem trūks dzeramo jūdiņa, portakas medikamentu. ASV viceprezidenta Kamala Harris ir nodrošinājusi pieteikušu demokrātu partijas delegātu atbalstu, kab tiktu izvirzēti parītos partijas prezidenta amata kandidātu, konstataciju aģentūras Associated Press veiktajā aptaujā. ASV prezidents Joe Biden svādien paziņo par izstošanos no vēlēšanu cīņas un paudi atbalstu viceprezidentes Harrises kandidēšanai iz prezidenta amatu. Harris jau paziņojis, ka ir gatava cīņai par Balto namu. 24 stundās pēc Bidena paziņojuma Harrisai tika sazīdots 81 miljonus ASV dolāru, kas ir jauns rekords. Kamalas Harrises misija ir sakaut Trumpu un palikt par pirmo sīvīti ASV prezidenta amatā. Slovākija pirmdien no ASV ir sajāmusi pirmos divējus no 14 jaunajām iznicinoto lidmašinām F-16, kuru pīgoda tika atlikta par 2 gadiem dēļ koronavīrusa pandēmijas un mikroshēmu trūkuma. Porijos lidmašinas pakopeniski tiks pīgodotas 2 gadu laikā. 2018. Gadā Slovākija parakstīja 1,8 miljardus ASV dolāru vārtu līgumu par 14 ASV ražoto iznicinotoju F-16 īgodi, ka baistot novecojušos padomi ražojumus MiG-29. Tikom Čehijas starptautiskos artilērijas iniciatīvas ītveros Ukrainai jūlijā augustā tiks nosūtēti vēl 100 tūkstoši šoviņu. Tā pirmdien paziņo Čehijas orlītu ministrs Jans Lipavskis. Pēc ministres atceito iniciatīvai dešām ir pīzvīnojušās 18 valsts, no kurām 15 jau ir izpildējušas savas saistības, izsniegušas ieguldējumu. Tas nozīmē, ka līdzekļu pīteik, lai da godu beigumu Ukrainai pīgodotu 500 000 šoviņu, izdāsacījiem. Tikom Krīvējas dienvidūs Krasnodaras novada, to apsē pirmdien pēc Ukraiņu drona uzbrukuma aizadegus naftas poštrodes rūpnīca, viestēja plašsaziņas līdzekļi. Rūpnīca pīder valsts kontrolētajiem uzņēmumam Rosnefts. Moldovas aizsardzības ministrija izstrādājusi likumprojektu, kas paredz militāru personu pakļaušanu poligrāfa ekspertīzē aba porbaudē ar melu detektoru, viestēja Moldovas mēdijas Newsmaker. Likumprojekta autori norāda, ka vairāku citu valstu militāru personas aizsardzības departamenta amatpersonas, kuram ir pieejama slapena informācija, tiek pakļautas melu detektora porbaudēm. Bet tagad par to, kas notiek pie mūsu kaimiņiem. Igaunijas parlaments pirmdien pilnvaro reformu partijas izvirzēto premjerministra amata kandidātu Kristenu Mihalu veidot jaunu valdību. Par valdības veidošanas uzticēšanu Mihalam nobalsoja 64 Rīgi kogu deputāti, bet 27 balso pret. Pirmdien pēcpusdienā Igaunijas prezidents Alars Karis apstiprino jaunu valdību. I vakar parlamentu orkortis sēdē premjerministrs deva mutisku zvārastu, i ministri parakstīja zvārasta tekstu, i pēc tam jauno Igaunijas valdēba oficiāli soci darbu. Tikam Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pirmdien parakstīja rīkojumu, ar kuru premjerministra amatā atkārtotai teik īcelta Ingrīda Šimonīte. Jai teik uzticēts 15 dienu laikā izveidot valdību. Parlaments uzticēbu Šimonītei izsacīja vakar pēc tam, kad jos lēčinējo valdība izsniedza pīklojības demisiju. Lietuvas konstitūcija paredz, ka pēc prezidenta inaugurācijas valdība atsakopās. Itamā nedēļā gaidamas prezidenta i premjerministra sarunas par ministru amata kandidātiem. papildiski klausējoties starptautisko notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.